Dobar dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Građani Severne Mitrovice uklonili betonsku barikadu sa mosta na Ibru. Neće uspeti da posvađaju Srbiju i Crnu Goru, izjavio Vučić povodom navoda pojedinih listova da Milo Đukanović sprema napad na nezavisne medije u Srbiji. Vojislav Šešelj odbio ponudu Haškog tribunala da zatraži privremeno oslobađanje. Putin i Porošenko razgovarali o mogućem prekidu vatre u Ukrajini. Do kraja dana biće oblačno sa kišom, temperatura do 24 stepena. U narednih pola sata između ostalog poslušajte, MUP formirao radnu grupu za ispitivanje tvrdnji narkobosa Darka Šarića da je proces protiv njega montirao načelnik uprave kriminalističke policije Rodoljub Milović, novinar Miloš Vasić.
Darko Šarić se sjajno zabavlja od samog početka, kao što je poznato. I sad, naravno, da će iskoristiti priliku da čovjeka koji je vjerojatno među najzaslužnijima za njegovo hapšenje i razbijenje te grupe optužiti čitavim jednim nizom besmislica.
Lider Demokratske partije Kosova Hašim Tači u intervju za Radio Slobodna Evropa kaže da će biti mandatar i za formiranje nove kosovske vlade.
Jedna stvar je jasna, pobjednik na izborima je Demokratska partija Kosova, to je nova misija i naravno da sam u kontaktu sa mogućim koalicionim partnerima, a u trenutku kada se okonča potvrda izbornog rezultata, preduzeću inicijativu da sjednem za sto sa političkim partijama i razgovaram o formiranju vlade.
Poznata istoričarka Marija Todorova za naš program komentariše kontroverze o pojedinim istorijskim ličnostima i događajima.
Naravno da će u srpskoj istoriji pisati da je Gavrilo Princip heroj, ali mora da se doda da je u očima drugih naroda on ubica. Pomenuću drugi primjer. Svi u Srbiji ističu da su atentatori na kralja Aleksandru Marseju ubice. Međutim, te ubice su bili heroji za pojedine makedonske i hrvatske pokrete.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Uz pomoć kamiona i teške mehanizacije, građani Severne Mitrovice noća su uklonili barikadu sa Ibarskog mosta. Ova barikada bila je jedna od najvećih koja je podignuta 2011. godine, kada su se Srbi postavljanjem balvana i blokadom puteva usprotivili prisustvu kosovskih institucija na severu Kosova. Direktor Vladine kancelarije za Kosovo, Marko Đurić, putuje danas na Kosovo, gde će u pritvoru Mitrovici posetiti lidera građanske inicijative Srbija, demokratija, pravda Olivera Ivanovića. Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da Srbija i Crna Gora imaju dobre odnose i da oni koji pokušavaju da posvađaju te dve države neće uspeti. Vučić je tako odgovorio na navode pojedinih listova u Srbiji da premijer Crne Gore sprema napad na nezavisne medije u Srbiji, što je Milo Đukanović odbacio kao glupost i dodao da te konstrukcije ne ciljaju na njega. On je naveo da veruje da će premijer Vučić pravilno dešifrovati rukopis tih tekstova koji, kako je naveo, podsjeća na onaj iz 2003. premijer Srbije.
Dovoljno je bilo da analizirate sve ono što se pojavilo u javnosti u posljednjih 10 dana i da vidite da, što se atmosfere tiče, moj kolega gospodin Đukanović nije daleko od istine. A onima koji to rade, ja niti mogu, niti hoću da ih upozoravam. Jedino ih molim da ne podcenjuju državu Srbiju, jer država Srbija će reagovati brže i snažnije nego što oni mogu i da zamisle. A evo, u kratkom vremenu pred nama vidjet ćete i sami.
Ministar spoljnih poslova Crne Gore Igor Lukšić završava posjetu Srbiji tokom koje će se sastati sa Aleksandrom Vučićem. Nakon razgovora sa šefom diplomatije, Lukšić i Ivica Dačić naveli su da nije moguće postići kompromis oko dvojnog državljanstva, pošto Srbija i Crna Gora imaju različite stavove, od kojih su, kako je naveo Dačić, oba legitimna. Ministarstvo unutrašnjih poslova formiralo je radnu grupu za ispitivanje tvrdnji optuženog Darka Šarića da je proces protiv njega montirao načelnik uprave kriminalističke policije Rodoljub Milović. Haški optuženik Vojislav Šešelj odbio je ponudu tribunala da zatraži privremeno oslobađanje iz sudskog pritvora do izricanja presude, saopštio je sud u Hagu. U odgovoru na ponudu da zatraži privremeno oslobađanje, Šešelj je naveo da se ne bi povinovao uslovima koje pripisuje tribunal, osim onom da neće napuštati teritoriju Srbije. Poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić naložio je Bezbednosno-informativnoj agenciji da u roku od 5 dana dostavi inicijativi Mladih za ljudska prava dokumente iz kojih se može saznati broj lica koje je Bezbednosno-informativna agencija prisluškivala tokom prošle godine, saopštila je inicijativa. Beogradski advokati stupaju danas u petodnevni štrajk upozorenja tokom kojeg neće zastupati predmetima, jer su nezadovoljni višestrukim povećanjem poreskih obaveza i traže od Ministarstva financija da stavi van snage nova poreska rešenja koja se odnose na advokaturu. Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će donatorska konferencija za pomoć poplavljenim područjima biti održana najverovatnije 16. ili 17. jula. On je rekao da neće biti nadoknađena celokupna šteta, ali je izrazio nadu da će tim sredstvima dobrim delom biti namirene potrebe stanovništva. Trećeg završnog dana male mature osmaci u Srbiji položu novo uvedeni kombinovani test sa pitanjima iz 5 predmeta fizike, hemije, biologije, istorije i geografije. Ispit počinje u 10 sati, a na probnom testu održanom u maju pokazalo se da je deci bio najteži upravo ovaj test. Ruski predsjednik Vladimir Putin i predsjednik Ukrajine Petro Porošenko razgovarali su telefonom o mogućem prekidu vatre u istočnoj Ukrajini. Prema navodima Kremlja, dvojica lidera razgovarali su i o pogibiji 2 ruska novinara kod Luganska. U saopštenju se navodi da je Porošenko naložio da se sprovede istraga i preduzmu mere za osiguranje bezbednosti novinara. Irački, šiitski i sunitski politički lideri pozvali su na nacionalno jedinstvo posle sastanka iza zatvorenih vrata nakon nedelju dana nasilja, tokom kojeg su sunitski ekstremisti zauzeli gradove na severu zemlje. Prethodnik premijera Nurija al-Malikija i Ibrahim al-Džafari je u televizijskom obraćanju pozvao na odbranu države i zaštitu suvereniteta i dostojanstva, prenosi Reuters. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama trebalo bi danas da se sastane sa kongresmenima u Beloj kući kako bi razgovarali o situaciji u Iraku, rekao je republikanac Mitch McConnell. Najmanje 17 vojnika poginulo je u eksploziji u jednom skladištu oružja u Kini, javila je agencija Xinhua. Uzrok za sada nije poznat. Fudbaleri Belgije pobedili su selekciju Alžira sa 2:1 u prvom kolu grupe H na svetskom prvenstvu u Brazilu. U drugoj utakmici ove grupe reprezentacije Rusije i Južne Koreje igrale su nerešeno 1:1. U meču drugog kola grupe A fudbaleri Brazila i Meksika igrali su nerešeno bez golova.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se vestima sa početka emisije. Uz pomoć kamiona i teške mehanizacije građani su noćas uklonili barikadu koja se nalazila na severnoj strani Ibarskog mosta u Mitrovici. Detalje prenosi Jasmina Šćekić.
Akcija je protekla bez incidenata i trajala je više od 3 sata. Nije bilo dodatnog okupljenja građana, osim onih koje je buka probudila, koji su akciju pratili sa prozora obližnjih zgrada. Novinarske ekipe iz južnog dela Mitrovice također su pratile uklanjanje barikade sa glavnog Ibarskog mosta. Pripadnici italijanskog KFOR-a i kosovske policije mirno su posmatrali akciju u neposrednoj blizini. U akciju su bila uključena 2 bagera i više teretnih kamiona koji su zemlju, beton i pesak odložili u neposrednoj blizini mosta. Par kontejnera koji su se nalazili ispred barikade koja se nalazi na severnoj strani Ibarskog mosta uklonjeni su prethodno u utorak popodne. Inače, barikada postavljena na severnoj strani mosta na Ibru u Severnoj Mitrovici jedna je od najvećih koja je podignuta u ovom delu Kosova tokom 2011. godine, kada su se Srbi postavljanjem barikada i blokada puteva usprotivili prisustvu kosovskih institucija na severu Kosova. Barikada je bila neka vrsta simbola srpskog otpora kosovskim institucijama ovde. A nakon uklanjanja ove barikade, ostala je još jedna manja na putu od Bošničke mahale prema centru Severne Mitrovice. Inače, trenutna situacija u Severnoj Mitrovici za sada je mirna i bez incidenata. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
U nastavku o rezultatima posete ruskog šefa diplomatije Sergeja Lavrova Beogradu, osim Južnog toka, za koji je Lavrov rekao da će se graditi po planu, jedna od glavnih tema sastanka sa zvaničnicima u Srbiji bila je pozicija Beograda prema ukrajinskoj krizi. Da li Srbija može da balansira između zahteva Brisela i Moskve i koji je zapravo glavni cilj ove posete, pitanje je na koje još nema jasnog odgovora. Zoran Glavonjić.
Sa pozicije Rusije otklonjene su sve dileme o realizaciji Južnog toka, jer je ruski diplomat rekao da će se ovaj gasovod graditi u skladu sa potpisanim ugovorima. Na pitanje Radija Slobodna Evropa o daljoj sudbini Južnog toka u Srbiji, obzirom na suspendovanje tog projekta u Bugarskoj, Lavrov je rekao:
Nikakvih izmjenjenja planova net.
Nikakva promjena planova apsolutno ne postoji. Ne gajim nikakve sumnje u to da je ovo zaustavljanje apsolutno privremeno. Kada se radi o Južnom toku, želim da naglasim da je to jedno jedinstveno sistemsko rješenje za snabdevanje gasom dela jugoistočne Evrope.
Problem snabdevanja gasom jugo
Dolazak Sergeja Lavrova prva je posjeta nekog visokog ruskog zvaničnika Balkanu od kad je Evropska unija donela odluku da zaustavi gradnju Južnog toka, a šef ruske diplomatije ponovo je u Beogradu nakon 3 godine. Aleksandra Joksimović, bivša pomoćnica ministra spoljnih poslova SR Jugoslavije, kaže za Radio Slobodna Evropa da rusko-srpski susret na visokom nivou u Beogradu pokazuje koliko je Rusiji važno da politički ostane prisutna na prostoru Zapadnog Balkana, ali da je u slučaju vrućeg problema kao što je gasovod Južni tok, sreća Srbije da od nje ništa direktno ne zavisi.
Pitanje Južnog toka neće biti pitanje odluke Srbije. Srbija jeste izgradila preduslove da do izgradnje Južnog toka dođe, ali da li će do toga realno doći i na kakav način, o tome će se odlučivati na relaciji Evropska unija-Rusija i to je potpuno jasno i evidentno. Da bi stigao do Srbije mora proći preko teritorije Evropske unije.
Iako to posle sastanka u Beogradu jasno nije rečeno, za Moskvu je jako bitna neutralnost zvaničnog Beograda po pitanju ukrajinske krize, odnosno stav da se ne pridružuje sankcijama protiv Rusije. Sergej Lavrov rekao je da je razgovarano o periodu u kom će Srbija od 2015. preuzeti predsjedavanje OEBS-om i da Rusija podržava jačanje uloge te organizacije u rešavanju krize u Ukrajini.
A Srbija će predsjedavati u godini koja će biti jako važna i nadamo se da će proces nazvan Helsinki plus 40 rezultirati razradom sporazuma koji će promovisati novi pristup prema jedinstvu Evrope.
Očekivanja Rusije od Srbije u vezi sa budućim angažmanom u OEBS-u spoljnopolitički komentatori vezuju uglavnom za procenu da Beograd uživa poverenje strana u konfliktu i da bi na neki način mogao da postane posrednik između Brisela i Moskve. Ali Aleksandra Joksimović kaže da Srbija nema čarobni štapić i da je cilj posete gosta iz Rusije prvenstveno zahtev da zadrži neutralan kurs.
Ono što je evidentno je da je Srbija decidno izjavila da podržava teritorijalni integritet Ukrajine, što je jedino logično imajući u vidu našeg odnosa prema Kosovu. Tako da su te dve stvari negde u nekakvoj suprotnosti. Ukrajinska kriza je veliko svjetsko pitanje. Za Srbiju bi bilo bolje da se ne nalazi između Čekića i Nakovnja kada je ova tema u pitanju.
Sa druge strane, Rusija je nastavila da podržava stav Srbije po pitanju Kosova i dijalog koji se vodi u Briselu, dok, kako je rekao Lavrov, Rusija poštuje pregovore o pristupanju Srbije Evropskoj uniji.
Eta pozicija ishodit iz nedopustimosti.
Polazimo od toga da je u Evropi apsolutno nedopustivo stvaranje novih linija razdvajanja i smatramo da je neophodno da svi u Evropi žive u zajedničkom kulturno-humanitarnom privrednom prostoru.
Jedinovo ekonomičko prostranstvo.
Zbog činjenice da Srbija ne pravi konačan izbor između istoka i zapada, verovatno će još biti mogućnosti za razne pritiske, zahteve pa i ponude, pa se postavlja pitanje koliko dugo će Srbija imati prostora za diplomatske manevre. Sonja Biserko iz Helsinškog odbora za Srbiju zaključuje da je vreme da se prestane sa kolebanjem.
Euroazijska unija koju je Rusija napravila kao konkurent Evropskoj uniji nikako ne može biti zamjena za Evropsku uniju. Prema tome, Srbija u ovom momentu zbilja treba da donese odluku u kojoj grupaciji zemalja će ona pripasti i politički i bezbednostno i ekonomski.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glamonjić.
Građani Severne Mitrovice uklonili betonsku barikadu sa mosta na Ibru. Neće uspjeti da posvađaju Srbiju i Crnu Goru, izjavio Vučić povodom navoda pojedinih listova u Srbiji da Đukanović sprema napad na nezavisne medije u Srbiji. Vojislav Šešelj odbio ponudu Haškog tribunala da zatraži privremeno oslobađanje. Putin i Porošenko razgovarali o mogućem prekidu vatre u Ukrajini.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministarstvo unutrašnjih poslova formiralo je radnu grupu za ispitivanje tvrdnji narkobosa Darka Šarića da je proces protiv njega montirao načelnik uprave kriminalističke policije Rodoljub Milović. Dok u ministarstvu ispituje ove navode, postavlja se pitanje da li je Šarićevo svedočenje puka izmišljotina ili otvara mogućnost da se rasvetle spekulacije o povezanosti dela policije sa kriminalnim podzemljem. Dušan Komarčević.
Darko Šarić optužio je u glavnom pretresu Milovića, policijskog službenika koji je učestvovao između ostalog u akciji Sablja 2003. da stoji iza montiranog procesa koji se protiv njega vodi zbog trgovine narkoticima i pranja novca. Šarić je još u maju na početku suđenja pomenuo izvesnog generala Papaju, za koga sada tvrdi da je reč o Miloviću i da je pod zaštitom države jer joj je navodno platio 7,4 miliona evra. Šarićev advokat Radoslav Bačević također je tražio od suda da odbije uzme dokument o sastanku na Jelovoj gori, gde se navodno vrh policije i tužilaštva susreo sa Draganom Dudićem, bliskim saradnikom grupe Darka Šarića, koji je ubijen 2010. godine.
Bilo bi nam važno bilo da to pribavimo u toku postupka i da se utvrdi zbog čega se sastanak vodi na Jelovoj gori, zašto je taj sastanak tajni, zašto se ne vodi u službenim prostorijama ili suda, ili tužilaštva, ili policije. Znači, postoje podaci, treba ih samo pribaviti.
U istom svedočenju u kojem je naveo ime Rodoljuba Milovića, Šarić je uveo još jednog junaka sa nadimkom Mango, koga je nazvao Milovićevim najboljim prijateljem. On je, prema Šarićevim rečima, osnovao zemunski klan, a novcem od otmica kupovao je mašine za unosne poslove kojima se bavio. Na osnovu onoga što je do sada rekao u procesu, Šarićevim rečima ne bi trebalo pridavati značaj, smatra novinar Miloš Vasić.
Darko Šarić se sjajno zabavlja od samog početka, kao što je poznato. I sad, naravno, da će iskoristiti priliku da čovjeka koji je verovatno među najzaslužnijima za njegovo hapšenje i razbijenje te grupe optužiti čitavim jednim nizom besmislica.
Vladimir Pavićević, potpredsjednik Policijskog sindikata Srbije, kaže za naš program da MUP mora da sprovede adekvatne provere kako bi se odagnala svaka sumnja o povezanosti policijskih službenika sa kriminalnim podzemljem.
Verujemo da će povodom ovakvog saopštenja, odnosno ovakve odbrane optuženog gospodina Šarića, da će Ministarstvo unutrašnjih poslova preduzeti sve mere svoje nadležnosti da bi se izvršile provere na ovako ozbiljne i jake reči, za koje mi nažalost možemo samo da prokomentarišemo da su već deo pravnog folklora, da se izraze tako kolokvijalno, i da oni ne doprinose rasvjetljavanju celokupnog događaja, već samo kompromitovanje određenih ljudi i vid svoje jedne borbe za aboliranje svoje odgovornosti, odnosno za amnestiranje svih zločina i krivičnih dela koje su učinili.
Podsjetimo, i ranije se u javnosti spominjala veza između pojedinih službenika policije i Šarićevog kriminalnog klana. Zbog takvih medijskih navoda Branko Lazarević smenjen je sa mesta u MUP-u 2010. godine, a kasnije je premešten na novu dužnost u Grčkoj. Novinar Miloš Vasić ne veruje da će Šarićev iskaz pomoći da se otkriju oni delovi MUP-a koji sarađuju sa kriminalom.
Mislim da Darko Šarić, moja nekakvo osjećanje, neće pominjati ni Lazarevića ni onoga Garu, ali će zato pominjati sve druge koji nemaju nikakve veze.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Kosovski premijer Hašim Tači izjavio je u intervju za naš program da je on mandatar za formiranje buduće vlade s obzirom na to da predstavlja pobedničku partiju na izborima na Kosovu. Tači je isključio mogućnost da vladu formira opozicija. Sa njim je razgovarao Zijadin Gaši.
Pobjeda nove misije je volja građana Kosova. To ne može niko da pregazi. Ja ću upravljati cijelim procesom kao mandatar od strane predsjednice na osnovu Ustava i zakona Kosova. Imamo takav izborni, proporcionalan proces, a na osnovu kojeg se zna jasan pobjednik po broju mjesta u Skupštini. Ali jedna stvar je jasna. Pobjednik na izborima je Demokratska partija Kosova. To je nova misija i naravno da sam u kontaktu sa mogućim koalicionim partnerima, a u trenutku kada se okonča potvrda izbornog rezultata, preduzet ću inicijativu da sjednem za sto sa političkim partijama i razgovaram o formiranju vlade.
Bićete vi mandatar ove vlade?
Ja sam vodio cijelu ovu kampanju nove misije sa mojom ekipom. Veoma sam odlučan da nastavim dalje sa agendom ekonomskog razvoja sa formiranjem 200.000 novih radnih mjesta, za formiranje fonda od 1,5 milijardu eura i za unapređenje blagostanja građana Kosova. A što se političkih oponenata tiče, razumijem ih, radi se o emotivnoj reakciji, o razočaravajućoj situaciji zbog neželjenih rezultata i nepovjerenja građana. Zato očekujem da svi radimo zajedno za dobrobit zemlje i za konsolidaciju i ojačavanje naše države.
Ukoliko vi budete na čelu vlade, nazovimo je Tači 3, šta će biti ponuda za partnerske partije? Šta im nudite?
Veoma se dobro sjećam i ponosa sam što sam u ovih posljednjih 7 godina kao premijer pobjedio 6 puta na izborima. Veoma se dobro osjećam i veoma sam zahvalan na povjerenju građana što sam i poslije 7 godina ponovo lider sa najviše osvojenih glasova. Povjerenje građana je u novoj misiji. Radit ću kako bih postigao što širu koaliciju i kako bismo imali političku stabilnost.
U svakom slučaju isključujete svaku mogućnost da vaša partija pređe u koaliciju.
Realno, gdje je kome mjesto na političkoj sceni odredio je narod, a ne hitra i emotivna volja nekog političkog lidera.
Od ovih političkih subjekata, nazovimo ih opozicionim, na osnovu rezultata izbora od 8. juna, sa kim biste ušli u koaliciju, uzimajući u obzir da dosadašnji partner Alijansa Novo Kosovo sada nije prešla prag?
Ne želim da komentarišem rezultate ni jedne političke partije. U trenutku kada dođe do potvrde izbornih rezultata, preduzet ću potrebne ustavne i zakonske korake u skladu sa voljom i povjerenjem građana kao pobjednička partija ovih izbora.
Rekao je kosovski premijer Hašim Tači u intervju za Radio Slobodna Evropa. Razumem reakciju vlasti u Srbiji da ne idu u Sarajevo 28. juna na obeležavanje 100. godišnjice Prvog svjetskog rata, jer je natpis na obnovljenoj većnici da su je tokom 90-ih zapalili srpski zločinci formulisan provokativno, čime se politizuje tragedija. Istovremeno cenim i pomirljive gestove vlasti u Bosni i Hercegovini, kaže za Radio Slobodna Evropa Marija Todorova, profesorka istorije na Američkom univerzitetu Illinois. Na kraju krajeva, prisjetite se natpisa i slavljenje Gavrila Principa kao heroja decenijama nakon Prvog svjetskog rata. Da li to znači da u to vrijeme ni jedan visoki austrijski zvaničnik nije trebalo da posjeti Sarajevo? Ovo je i diplomatsko pitanje i nadam se da su u Beogradu u najmanju ruku dobro procenili argumente za i protiv svog beskompromisnog stava, ističe Todorova u razgovoru sa Draganom Štavljaninom.
They took it as maybe as XQ. Možda su srpski lideri iskoristili ovaj natpis samo kao izgovor da ne odu u Sarajevo, jer su generalno nezadovoljni kako osudama na svoj račun za posljednji rat, a koji, kako ističu, nastojanjima da se revidiraju uzroci i odgovornost za Prvi svjetski rat.
Svaki rat je veoma složen, stoga je pogrešno kriviti samo Srbiju za ratove 1990-ih, kao što je pogrešno kriviti samo Njemačku za Prvi svjetski rat. Međutim, Njemačka snosi najveću odgovornost za ovaj sukob, isto kao i Srbi za posljednje ratove. Stoga treba da se suoče sa tim.
Gavrilo Princip, desesino Arhiduk Ferdinand iz Persid.
U međuvremenu i 100 godina nakon sarajevskog atentata traju kontroverze oko uloge Gavrila Principa. Za mnoge Srbe patriota i heroj, dok ga neki smatraju čak teroristom, a mladu Bosnu pretečom Al-Kaide.
Now Gavrilo Princip, he's both. He's an assassin and a terrorist and he's a hero and a patriot.
Gavrilo Princip je jedno i drugo. Dakle, s jedne strane ubica i terorista. S druge, umro je osjećajući se kao patriot. To nije iznenađujuće da svaku istorijsku ličnost razni ljudi doživljavaju na različite načine. Osama bin Laden je terorista, ali je za dio muslimana heroj.
U svakom slučaju, sarajevski atentat je bio okidar za Prvi svjetski rat.
Da, bio je okidač, ali i izgovor. Da li je Srbija odgovorna? U historiografiji je opšte poznato da je Nikola Pašić upozorio austro-ugarske vlasti da se sprema zavjera. Srbija nije bila totalitarna država koja je mogla da kontroliše svakog svog građanina.
You participated in the project of writing a common Balkan history. Vi ste učestvovali u projektu pisanja zajedničke historije Balkana. Međutim, očito je da i dalje preovladava nacionalistički pristup istoriji.
The project is simply to
Cilj projekta u kojem sam učestvovala bio je da pokaže da se narodi u bivšoj Jugoslaviji nisu samo sukobljavali, već i sarađivali, da se čuje druga strana priče. Naravno da će u srpskoj istoriji pisati da je Gavrilo Princip heroj, ali mora da se doda da je u očima drugih naroda on ubica, jer je lišio života austro-ugarskog prijestolonasljednika. Pomenuću drugi primjer. Svi u Srbiji ističu da su atentatori na kralja Aleksandra u Marseju 1934. ubice. Međutim, te ubice su bili heroji za pojedine makedonske i hrvatske pokrete. Dakle, time se predočavaju kontraargumenti koji podstiču ljude da razmišljaju kompleksnije o određenim istorijskim događajima. Znači, ideja je da se drugačije piše nacionalna istorija, a ne da se ona u potpunosti eliminiše. To je u ovom trenutku nemoguće.
Profesorka istorije Marija Todorova.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Štabovi za vanredne situacije opština Svilajnac i Paraćin, koje su poplavama pretrpele ogromnu štetu, doneli su odluke o uvođenju pripravnosti, pošto su do 20. juna najavljene nove obilne padavine. U očekivanju eventualnog poplavnog talasa, najveći problem je što javno preduzeće Srbija vode još uvek nije saniralo nasipe koji su prilikom prošlih poplava reke probile. Branko Vučković.
Predrag Milanović, predsjednik opštine Svilajanac, kaže za radio Slobodna Evropa da veliki problem predstavlja i to što još uvek nisu sanirani nasipi koje je prošli put probila reka Resava i izazvala pravu katastrofu u gradu.
Loša okolnost je da Srbija vode u nedostatku sredstava nije uspjela da sanira reku na mestima koje je prelila i probila prošlo. Znači da nasipi nisu sanirani i da su na dosta mesta otvoreni. Mi ćemo koliko danas i sutra da što je u našoj moći zajedno sa Srbija vodama uradimo privremeno zatvaranje, ali to nisu nasipi kakvi treba da budu, tako da nam je to otežavajuća okolnost, pa smo zato i svi pripremni da ukoliko treba da reagujemo na licu mesta.
Slična situacija je i u Paraćinu, gdje će sva pažnja biti fokusirana na reke koje su pre dve nedelje na pojedinim mestima probile nasipe. Saša Paunović, predsjednik opštine Paraćin, kaže za Radio Slobodna Evropa da preduzete mere podrazumevaju dežurstva komunalnih službi i praćenje vodostaja na rekama, kao i pripravnost zaposlenih u javnim preduzećima i ustanovama i obezbeđivanje potrebne opreme i mehanizacije.
Najveći vodotok drugog reda je reka Grza i ona je u jednom delu dakle probila nasip i oprala nasip negdje dužine 50-80 metara i to nam je najveći problem dakle naš ovog trenutka. A kad je reč o vodotoku prvog reda, to su Crnica i Velika Morava, dakle to su najveće reke, i reka Crnica koja je, kažem, napravila poplavu u samom gradu i ogromne štete.
Prema Milanovićevim navodima, odbrana pomoravskih gradova od poplava je otežana i zbog toga što javno preduzeće Srbije vode nema ljudske i tehničke resurse za intervencije u vanrednim situacijama, kakve su bile prilikom posljednjeg velikog izlivanja reka.
Srbija vode u Pomorskom okrugu su 4 radnika, 1 inženjer i 3 tehničara, bez para. A čim misli Srbija vode izlazi na reku? Čime? Takav slučaj u cijeloj Srbiji. Srbija vode nemaju ni jednu jedinu mašinu. Ne postoji mehanizacija Srbija vode. Oni koriste privatnu mehanizaciju za koju u ovom trenutku nemaju novac i to znači da ćemo mi morati da platimo drugu privatnu mehanizaciju da njima damo na raspolaganje.
Protekle poplave izbacile su taj problem na površinu i u Paraćinu, zbog čega je lokalna samouprava sada ponudila i skromne resurse lokalnih komunalnih preduzeća kako bi Srbija vodama pomogla u odbrani grada od nove nevolje.
Tako da jedina razlika odnosno na prethodnu situaciju je to što smo vidjeli da Srbija vode nemaju čime i nemaju dakle s kime da organizuju to odbrano na poplavu jer nemaju ni snage ni ljudstva i zbog toga smo, kažem, pitali sad zvanično da li treba da im pružimo nekakvu pomoć.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Građani Severne Mitrovice uklonili betonsku barikadu sa mosta na Ibru. Neće uspjeti da posvađaju Srbiju i Crnu Goru, izjavio Vučić povodom navoda pojedinih listova da Milo Đukanović sprema napad na nezavisne medije u Srbiji. Vojislav Šešelj odbio ponudu Haškog tribunala da zatraži privremeno oslobađanje. Putin i Porošenko razgovarali o mogućem prekidu vatre u Ukrajini. Do kraja dana biće oblačno sa kišom, temperatura do 24 stepena. Slušali ste prepodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetno.